sēdi, un kad apmēram tā kā ar izstāsti, tad tā arī nobalsot. Ja? Vai ir vēl kāds priekšlikums? Nav. Vidēji kolēģi, tā vēl būtu. Jā.
Šobrīd, cik nu ir tie kartogrāfiskie materiāli pievienot, ir pievienot, cik ir tabulas pievienot, cik ir pievienots. Bet viņi savstarpēji, manuprāt, nesakrīt. Ka katrā ir cits datu apjoms iedodas.
Piemēram.
Un, piemēram, ar koordinātēm un zīmēm. Es mēģinu ievietot kartēs šīs te koordinātas, un es man īsti nesakrīt. Varbūt, ka es slikti redzu. Bet šobrīd...
Jā, bet tekstā mēs mainām tās koordinātas.
Nē, bet bez koordinātas, nu šobrīd pa vienu esošām koordinātēm, kur kaut vai tas pirmais, nu, tas zīmējums, kas ir pievienots. No šīs zīmējums kaut vai. Nu, man teiksim, tā dzīvo zelta no koordināta nesakrīt ar to, ko es tur ir pievienots tajos Excel failos.
Bet mēs jau to kuraģējam, Andrej.
Bet tad, uz
kuriem mēs brūma? Vēl
pagarinām, samazinām dzeltenu.
Uz ziemeļu pusi mēs pagarinām to dzelteno brūno, es tā sapratu.
Jā.
Nu, bet tā pirksti, kāds parādīts.
Nu, līdz atmenīši jāviens, un šķiemeļi brūnam
jāskā.
Nu, te baks telereiz ar to pirkstu.
Tad, kur ir jautājums?
Tu dzeltā, tu brūna zontarā.
No šeit, no šīs, no šeienas, kur ir šī iela. No šīs ielas līdz pat, līdz Ahmedu.
Nē, pa kreisi.
Bet tajā
šeit?
Jā, kur tev tā skatīšanās un tā filmēšana bija? Tur tad mēs atstājam tiem
aktīviem. Jā, šajā ir, nu, mēs
vīto. Tā ir vīto vīto, varēja saprot.
Jā.
Ir vīto lielu.
Tā ir tā kā vīto lielu. Pa to vīto lielu?
Tā ir va, kā jūs esat? Vai vīto lielu bija šī tema, liekas, un šī ir...
Un tad tur ir tā viena, ko
nu, filmē? Iela ir pareizā, tieši šitai, te viņš taisni pieiet klāt. Tas,
ka... Viņa?
Nē, Vito.
Tā ir Vito, un es baļņu Vito, nu man... Nu, es teikšu tā, nu man ir viss krustā. iela ir pareizā, jo šeit viņš tiešām pieiet klāt. Pie...
Mēs nu tā viņi tur tā varēja filmēt. Un...
Bet ja es ieliek tā koordināti,
nav Vito
liela. Jā, bet nu, tas nozīmē, mēs pieņemam pilnīgi pretrunīgu, tā sakot, dokumentu, un pēc tam mēs nevarēsim saprast, un viens teiks, ka par to ir nobalsots.
Bet zini, kas tev ir vītu lielas galvas, bet tu skaties uz pludmali, tur ir citas koordinācijas, ja pavēlts uz priekšu.
Nē, nu es ielieku tās koordinācijas, kas ir...
Ja, un tās ir jūras malas.
Nē, tā nav jūras malas. Es ieliku Baltiku mapā, nu, cik nu viņš spēja atpazīt.
Tā ir tāda tehniska lieta, mēs, nu...
Nē, bet tā nav tehniska, jo tā ir pa veseliem...
Nē, bet, nu, bet... Nu, bet
viens māka pirkt tajā...
Jā, bet tajā...
Man ir priekšlikums pieņēt tekstu un atkārķēt koordinātus. Nu, mēs jau to tekstu pa jau nesacerēsim. Tās koordinātas, kur viņi bija, tur viņas būs. Tu bakstīsi viņas.
Pieši to, vienkārši.
Šitā ir vīto liela un šī ir vīto.
Jā. Jā, bet šobrīd
Jā, es saprotu to, ko Andrejs saka.
Tā ir, nu, Vito lielas galvas.
Vieta no šo lēmumu ir ļoti svarīgi, ja ir pielikums ar šādām komikām.
Teksta daļa mēs pieņemam un koordinātas apakojam.
Koordinātas jāpārīgi atpūsos.
Jā.
Jā,
nu
Vito
liela.
Tā
ir
Vito. Šitā ir Vito liela. Šitā ir Vito liela. Vito liela, jā. Nu jā, šīs ir pēdējās mājas, un šeit otrā pusē ir āķgals ar laukumu, jā.
Jā, redzu, ir āķgals ar iekmai iekas.
Mēs esam vēl ielas vēl līdz perfektiem
atzīmes. Ja mēs tev jau tagad kurā
es vietā. Es tikai to, ka pārlos tādus sīls ledu jūru.
Jā, tā ir tā unikāla.
Nu tad vēl vienreiz tekstu atkoriģējam ielas galu. Tekstu pieņemam un koordinātu atkoriģējam. Tagad visi tā ir mīra. Paldies Andreja. Un Andreja.
Bet teksts. Teksts. Paldies.
Un Arca pirks vēl vienreiz parāda, kur tev tas zeltenais mījās ar brūmi.
Šeit viņš sāks, un šeit, kur ir akmens jūrā, līdz tejienēm.
Un tā mies, un tā filmēšana ir iekšā.
Viss ir iekšā.
Kolēģi, vai vajag šo lietu vēl vienreiz atkārtot, ja tagad mēs visi redzējām, tekstu pieņemam un koordinātus atkārtot.
Jā.
Nu, paldies. Tā, viņi.
Jā.
Tā ir jau Gats nav bijis to, ka balsošana. Un Andrejs, tā, tu balsos, ja tu nemācā nebalsos.
Es atsveicu
līdz tās
tīkās.
Nu, teorētiski jau pietiek, praktiski, lai mēs atceramies, ko mēs tas sarunājam.
Ir nobalsojušies.
Bet kurš to darīs? Tas koordinātas, kurš mainīs?
Viņi var mainīt, ka tas, nu, šobrīd mani tas speciālis ir strādā no Google.
Jā.
Es, protams, viņu lūkšu pārskatīt šis te
koordinātas. Ideāli viņš jau dabā varēs darīt, jo tomēr var
daļš to vēl.
Dabā viņš
pats to nezinu. Tev palīgi balsot,
tas ir vairs. Es lūk, tomēr protokolā fiksēt tātad no šīs māla, kur iemāk.
Klausaties, tiek
aktīvā zona. Un sākās mierīgā zona, tas ir pretī Vītola ielas galā. Lai nebūtu pēc tam pārkārtums. Tas tiek nofiksēts līdz ar Vītola ielas galvu. Un tātad no Vītola ielas galvu uz Ventspils pusi sākās mierīgā zona. Un tad viņa iet līdz koordināt, nezinām. Līdz akmenim?
Nē.
Lai es jās galas sanāk, vai?
Jā, lai es jās galas, mēs jau redzot.
Tā būtu pēc apmē.
Kaunu.
Tātad no laiks iela līdz lielajā, tad līdz jūsu akmenim ir aktīvā plūdzmalas zona, un no lielā akmenis sākās.
Tas plūdzmalas tur ir, jā?
Tā kusa ir aktīvā
būdēs. Tāpēc līdzi sakatīs, kur mums ir pēdītā.
Bet tu pēc tam laiku?
Nē, tas ir tāds apriešanās, kur ir Nu jā, bet tā arī bija, kad
paldies.
Teorē, kur ir akmens?
Nu, akmens maķa nīdi, tad iela iziet šādi, un tas akmens ir bišķītiņās nostāt, kā no tā, tā ielas galā. Un tu taisi, tā, tā kā ielas galā ir arī tā, ka izdeviet uz jūrā. Jā, pilnīgi, tad es nezinu, kas pārējā. Jā, nu, vēl te vienu izdevumu, tad ir otru, jā, tas ir vēl viņš, jā.
Laika, tas vēl bija izdevīja.
Jā, jo viņi te parasti, nu, vismaz tāds, labi, es neesmu, ka te jau gadu, tur saku, es līdzi, ja tīšā laikā, nu, parasti te arī notiks, bet ir te,
nu, saku. Es esmu tūmāli.
Tagad, es, protams, notiks, ka te viņi, ka tu zinēji tev neskaši.
Nu, kolēģi, paklausamies Garti, tā to lietu vēl var saglābt, kamēr tas, nu, nobalsots ir, bet kamēr tā zonēšanu un atvēl koriģēšanu, kad...
Nu, ir tā hibrijas lietas, ir divas lietas, bet par svitāt viņiem, tā kā, nu, burātā ir viena vieta, kur noteikti viņu sacenzības. Tagad ir viņi, tagad es pūšu tīpa sveišu, parasti pludmulē nevien tur nav. Bet tas tieši sanāk pa vidu, tā ir mirīgi atpūtas zonē.
Bet zeltnē,
jā? Jā. Nu tā, tur ir tas, tur tāds viens lauku, nu, tur ir ielas gals, ir viņi ielas gals, kur viņi, kur man esam klovi, jau kaut kā tur griežās, nedrīkst braukt.
Tā, tas ir tā, ka tā jūra iznāk pilnīgi ārā, nu, tagad pienākas klāt, tu vispār vērst no pludmalu. Tu vispār vērst no pludmalu.
Tad
viņi pasaka piesaka politisko pasākumu,
nu tas ir tikai kad tas ir pieļem, ja tas ir pieļem.
Nu tad
viss
savukot laiku un paldies visiem, kas ir atnākuši. Par to, ko mēs ar Jānu runājām, un Jānu par savu darbu padarīt, visu norganizēt. Un tad es aicinu, ka bez komentāriem vai rakstis nekas nav vairāk iesniegt, bet tā kā lēmumu projektā, tad arī visus tos nobalsot, ja? Tā, otru
vietu valdošanu savā vienā slēķi.
Nu.
Rīska?
Jā.
Jā, tik tiešām Jānis ir ieguldījis ļoti lielu darbu, es redzēju.
Jā.
Par to nav šaubu. Viņš jau kļūst par komitejas vadītāju. Nē?
Jau zin, kā komitejas vadītājs tiek pie vadītāju.
Ievēlos. Bet, nu jā, droši vien, ka tas tik tiešām, nu, tik slepši padarīt. Vienīgais, ko es vēlētu, tas dzirdēt, vai no amata personām, vai no Jāņa, vai šobrīd piedāvājot lēmu par šiem atlikušajiem 10 jautājumiem, vai tur ir apmierinātu visu pieteicēju interesu?
Nu, šo jautājumu atbildēt, ka, protams, bijis pārunas, un pārunas rezultātā visi ir apmierināti.
Paldies,
balsam. Labi, paldies. Nu, tad tagad pēc mana saraksta ir otrais, jā. Aicinu, nu, tā kā tā uzskata, tad izskatīšana varētu būt šīs te dialogs, tad aicinu balsot, jā. Paldies, nu, kas ir varējis, tas ir nobalsojis. Tāda ir balsošana. Nākošais jautājums, paldies. Trešais, jā. Izskatīšanā, nu, neviens raktīs neko nav iesmiedzis, sāks un balsot. Jā. Izslēdžu balsošanu. Nākošais jautājums, man četri ir, jā. Sākam izskatīšanu. Balsojumu. Paldies, slēdzam balsošanu. Pieci, jā. Nav neviens, ko iesūtīs. Sākam izskatīšanu. Diskusijas nav. Balsošanu. Nu, vēl nav.
Nav
dižams, nav balsojums. T.
Tā, kas ir varējuši no balsojuši, tādiem balsojuši. Sestē, ja? Tā, kur izskatīšana. Neviens neko nav iesināts, sākumā.
Jā, es tur nobalsoju.
Tur ir teikti, ka tu esi nobalsoju.
Mums rāda, ka
nav. Tas esi jābalsoju.
Tagad
cīņā. Ir,
jā. Man nerādās.
Ir.
Ir. Kaut kā labāk iet, tad arī nākošais jautājums ir citais. Tā izskatīšana. Paldies, kas ir varējis, tas ir vēl balsojis, sēdzi balsošana, vēl ir nākošajot. Astoņi, ja? Nav nekas papildus iespēja, izskatāmi balsojumi. Paldies. Jā, es rādā, ka nav. Ir, kas ir varējis, tie ir nobalsojuši kādu balsošanu. Un tad mums ir 11. Mēģinam balsot, kā viņam. Rāju
ir.
Nu, tad, kas ir varējuši, tie ir nobalsojuši. Tā, nākošais jautājums desmitais. Tā, par izskatīšanu. Tā, par balsošanu. Tā, varbūt, ka mēs esam daudzi. Jā, kas varēja, tas ir nobalsojis. Un tad tagad ir?
Jā.
Sākam balsošanu. Kāds tev rādās, Andrei? Man rādās, ka ne, ne. Ā, ir nobalsot.
Tad
jau visi ir varējis, jā. Ir nobalsot. Nākās, ka tev rādās, ka slēgts sēd.
Jā.